15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. U Beogradu otvoren most Mihajla Pupina koji spaja Zemun i Borču.
Velika mi je čast da zajedno sa premijerom Li Keqiangom svečano otvorimo Zemun-Borča kao prvi poduhvat kineski graditelj u Evropi i trajni spomenik srpsko-kineskog prijateljstva.
Kineski i srpski narod smo srce uz srce. Neka taj most bude most za unapređenje prijateljstva naša dva naroda.
U razgovoru sa kineskim premijerom predsjednik Nikolić istakao da Kina i Srbija nastavljaju prijateljstvo koje je davno započeto. U Kosovskoj Mitrovici počelo suđenje Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba. Glavni problem u međunarodnim odnosima je širenje NATO-a na istok, upozorio Vladimir Putin. Uprkos brojnim problemima, izdavačko preduzeće Prosveta obeležava 70 godina postojanja. Međunarodna teniska federacija proglasila Novaka Đokovića i Serenu Williams za svetske šampione u 2014. godini. Vreme sutra oblačno, suvo i toplo. Najviša dnevna temperatura 15 stepeni. Premijeri Srbije i Kine Aleksandar Vučić i Li Keqiang, kao i gradonačelnik Beograda Siniša Mali, svečano su u prisustvu mnogobrojnih građana i zvaničnika otvorili most Mihajla Pupina koji povezuje Zemun i Borču na Dunavu. Premijer Vučić je ocenio da je taj događaj daleko značajniji od svega što su on i njegov kineski kolega uradili u prethodna dva dana. Kineski premijer je poručio da je Pupinov most zajednički plod saradnje naše dve zemlje i dva naroda. Ivan Jovanović.
Novi most preko Dunava između Zemuna i Borče na najbolji način zaokružio je rezultate samita Kine i 16 država centralne i istočne Evrope, koji je održan u Beogradu, poručio je predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, koji je sa kineskim premijerom Li Keqiangom otvorio taj most.
Velika mi je čast da zajedno sa premijerom Li Keqiangom svečano otvorimo Zemun Borča kao prvi poduhvat kineski graditelj u Evropi i trajni spomenik srpsko-kineskog prijateljstva. Međutim, ovo je samo početak. U 2016. i 2017. završit ćemo izgradnju i rekonstrukciju čak i u kilometrima više pruga i autoputeva nego bilo koja druga evropska zemlja. Mnoge od tih projekata radit ćemo zajedno sa našim kineskim prijateljima.
Prema rečima kineskog premijera, zajedno smo završili jedan veliki infrastrukturni projekat, a počinjemo novi, modernizaciju pruge Beograd-Budimpešta, koja u budućnosti treba da poveže te gradove sa grčkom lukom Pirej.
Da zajedno izgrađujemo taj kopneni morski ekspres linija između Kine i Evrope. I kineska strana će podsticati svoje kompanije da otvoriti pogone i fabrike proizvodnje uz ovu liniju na taj način da se povećava zaposlenost zemljama uz ovu liniju i mogu reći da je ova saradnja uzajamno korisna.
Premijer Li posebno je zahvalio svim institucijama i firmama koje su učestvovale u gradnji mosta Zemun-Borča.
Most je ne samo u korist smanjenje put za narod, nego je most instrument za komunikaciju među srcama. Mogu reći što i kineski i srpski narod smo srce uz srce. Neka taj most bude most prijateljstva, neka taj most bude most za unapređenje prijateljstva naša dva naroda.
Premijer Vučić kaže da jednake zasluge za gradnju novog mosta imaju političari koji su rukovodili završetkom gradnje, ali i njihove kolege iz prethodnog mandata koje su odlučile da krenu u realizaciju tog projekta.
Ono što su oni započeli, mi smo vredno nastavili i uspješno završili. Zato sam zahvalan i predstavnicima te vlade, doskorašnjem gradonačelniku gospodinu Đilasu koji je ovdje prisutan na njihovom doprinosu na izgradnji ovog mosta. Želim da gradimo zemlju u kojoj će ljudi različitih ideja međusobno da se poštuju i u kojoj će sve vlade da dele istu posvećenost blagostanju ljudi, jer most je toliko velika, važna i divna građevina i uvek ima dovoljno zasluga da ih svi podele.
Gradonačelnika Beograda u prethodnom mandatu Dragana Đilasa nije iznenadio poziv da prisustvuje svečanom otvaranju novog mosta.
Mene premijer lično zvao, ja se vrlo rado odazvao. Smatram da to i treba da bude takav odnos ljudi koji su danas na vlasti i oni koji su nekad u nekom trenutku svog života se bavili politikom i obavljali neku funkciju ako su je dobro radili. To treba bude princip i za sve ostale stvari u ovoj državi. Treba da radimo zajedno sve ono što možemo, svi zajedno živimo u istoj zemlji. Valjda onda svima bolje ako je u celoj Srbiji bolje.
Most preko Dunava između Zemuna i Borče nosit će ime našeg poznatog naučnika Mihajla Pupina. Dugačak je skoro 1500 metara. Završena je saobraćajnica dužine 10 km koja će preko mosta povezati Novosadski i Zrenjaninski put. Tokom naredne godine planirano je da se završi i preostala trasa od 11 km između Zrenjaninskog i Pančevačkog puta, na kojoj se grade i dva manja mosta preko kanala Sebeš i pruge Beograd-Pančevo. Ceo projekat vredan je oko 260 miliona dolara.
Svečanom otvaranju mosta prisustvovalo je nekoliko hiljada građana, uglavnom stanovnika Zemuna i Borče. Mnogi od njih već godinama željno iščekuju da se povežu leva i desna obala Dunava. Novi most ima i biciklističku stazu, a nju je prvi prešao biciklista koji je zagazio u 10. deceniju života. Zabeležio je Milenko Marković.
Živorad Mićić ima 92 godine, a bicikl vozi 82. Od 1944. kada je učestvovao u oslobađanju Beograda, do danas vozi i motorna vozila i s ponosom ističe da nikada nije imao sudar. Danas je bio među prvima koji su dvotočkašem prešli most Zemun-Borča.
Vozio sam trke 15 godina, bio rezultatijac. Prešao sam preko 350.000 km. Sad sam bio na most. Velika stvar i za automobile, i za bicikliste, što ima staza, i za zeljani, i skraćen put, zove transportera da ne idu u grad. Kad bi imali takvi most, više bilo bi mnogo bolje.
Nekoliko hiljada građana pozdravilo je kineskog i srpskog premijera. Većina je međutim nestrpljivo čekala da se što pre prošetaju novim mostom do leve obale Dunava.
Super, jedva smo čekali da završe. Što se nas ticalo, moglo je to i brže biti.
53. godine moj pokojni otac je rekao, kaže, na ovom mestu se pravi svetski put i most. I evo, ja sam doživeo, sad sam ga prešao, bio sam u Banatu za 20 minuta peški i nazad.
Ti su zadovoljni i srećni, normalno, skačuje se dosta, ne kruži se kroz grad.
O strateškom značaju novog mosta najviše su govorili mediji i visoko rangirani političari. Ipak stanovnicima Zemuna, Borče i celog Beograda taj objekat ne samo što će olakšati svakodnevni život, već bi mogao da donese ekonomski napredak i nova radna mesta.
Kineski premijer Li Keqian u okviru zvanične posete Srbiji razgovarao je sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem. Predsjednik Nikolić je rekao da Kina i Srbija nastavljaju staro prijateljstvo. Kineski premijer je posetu Srbiji ocenio kao veoma uspešnu. Pripremila je Đurđica Dragaš.
Predsjednik Nikolić zadovoljan je što su odnosi Srbije i Kine na visokom nivou, a kako kaže, od naših prijatelja sa istoka možemo mnogo da naučimo. I ne samo mi, već i čitava Evropa.
Ja mislim da je Kina primjer koliko smo mi pogrešnih modela u vođenju država izabrali. Nekako se država uvijek sklanjala od privrede i prepuštala kapitalu da sam odlučuje. Bez planiranja šta joj treba, u kom periodu. I ako pustite privrednike da se sami snalaze na tržištu, niste sigurni hoćete li obezbediti dovoljno sredstava za budžet. Kineska država uvijek bila zainteresovana kako radi privred. I veoma mudro usmeravala privredu.
Li Keqiang podsjeća da pre samo 30 godina većina građana Kine nije imala dovoljno hrane. Reforme i otvaranje prema svetu omogućili su brz privredni rast, ali, kako kaže, ispred Kine je još dug put, na kojem ima mesta za saradnju sa partnerima sa svih strana sveta.
Već sad mogu reći da je ova moja poseta i moje prisustvo na trećem sastanku između Kine i zemalja centralne i istočne Evrope vrlo uspješan, pošto ova je saradnja je u korist ne samo naše dve strane, nego je i u korist unapređenja odnosa između Kine i Evropske unije. Mislim, većina ljudi će se saglasiti sa tome, a ako postoji neka sumnja, to će samo kratko trajati.
U opuštenoj i prijateljskoj atmosferi predsjednik Nikolić pomenuo je i kremansko proročanstvo.
Doći će ljudi sa istoka, žuti ljudi. I zavladat će svet. I oni će da piju vodu sa reke Morave, to je srpska reka.
Uz osmeh, kineski premijer je zaključio da svaka zemlja daje svoj doprinos stvaranju svetske civilizacije i svaka ima svoju mudrost. Zajedno pijemo vodu iz Dunava i Morave, a vi ste dobrodošli da pijemo vodu iz reke Yangtze. Imamo poverenje u vašu sjajnu budućnost, rekao je Li.
Na kraju posete Beogradu, premijeru Kine, Liu Kećanu, bit će uručena povelja počasnog građanina Beograda, čime će on i zvanično postati treći najviši kineski zvaničnik koji je dobio tu titulu. Povodom uručenja povelje u Skupštini grada Beograda bit će organizovana svečanost. Skupština Srbije glasa o setu finansijskih zakona koje je predložila Narodna banka, kao i o izmenama zakona o izvršenju i obezbeđenju.
Skupštini je dostavljen predlog budžeta za 2015. godinu. Predviđeni su prihodi državne kase od 924,4 milijarde dinara, što je za oko 27 milijardi dinara više nego u 2014. godini. O budžetu za narednu godinu poslanici bi trebalo da raspravljaju početkom iduće nedelje.
Namera Kine i kompanije iz te zemlje da investiraju u razvoj naše privrede od velikog je značaja za Srbiju, ali neće sama po sebi rešiti osnovne probleme domaće ekonomije, ogromnu zaduženost države i neefikasnost javnih preduzeća i administracije, kažu sagovornici naše emisije Talasanje, profesori Đorđe Đukić i Dušan Pavlović. Oni se slažu da nas čeka godina puna ekonomskih izazova i poručuju da je utoliko važnije da se vlada što pre obračuna sa ključnim nedostacima našeg privrednog ambijenta. Milica Rilak.
Da se 2015. ne bi pretvorila u godinu propuštenih šansi, vlada mora poprilično da zasuče rukave. Prema mišljenju profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu Đorđa Đukića, jedan od ključnih zadataka za državu je da iskoristi relativno povoljna kretanja na globalnom tržištu novca i pokuša da restrukturira naš javni dug u kome dominiraju krediti sa kamatama višim od našeg privrednog rasta.
Zvaničnici moraju da sednu hitno iza zatvorenih vrata sa kreditorima i da počnu da razgovaraju o restrukturiranju spoljnjeg duga Srbije da ga vrate u ravan održivosti u obostranom interesu.
U održivoj i odgovornoj politici nema mesta za iznenađenja, podsjeća profesor Fakulteta političkih nauka Dušan Pavlović, a iznenađenje je bio predlog novog rebalansa ovogodišnjeg budžeta zbog preuzimanja dugova nekadašnjeg JAT-a i obezbeđivanja finansiranja Srbijagasa. Pavlović ipak veruje da je vladina namera da novim rebalansom deluje preventivno.
Da bi onda kada MMF dođe video malo uravnoteženiji budžet. Ako bi to sve prebacili za 2015. godinu, onda bi dobili veliki disbalans, bio bi verovatno budžetski deficit mnogo veći, pa bi onda MMF rekao izvinite, ovo nismo se ovako dogovarali.
Objavljivanje, a potom i sprovođenje sporazuma sa MMF-om trebalo bi između ostalog da utiče i na smirivanje situacije na tržištu deviza, koje je dodatno uzdrmano nepovoljnim globalnim kretanjima, rekao je Đorđe Đukić.
Ja mislim da bi investitori reagovali mnogo racionalnije, znate, ne hirovito, pogotovo mislim na ove koji su investirali u državne hartije, kad bi decidno znali koje obaveze prihvatila Srbija po pojedinim tačkama aranžmana sa MMF-om, jer investitori, znate, hoće otvorenu igru.
Pavlović primećuje da godinama unazad vlade sprovode slične mere fiskalne konsolidacije umjesto da štede na upravi i javnim preduzećima gde politika diktira i poslovanje i zapošljavanje. Sve te vlade, kaže, nadale su se da će neka druga jaka država stati iza Srbije i rešiti sve njene probleme.
Mi sada mislimo da će Kinezi da nam reše mnoge naše probleme. Rešit će verovatno neke probleme, ali ti problemi su mnogo mali u poređenju sa pravim problemima koje mi imamo, a to je neprijateljsko raspoložen privredni ambijent, ogromni porezi, nenormalno razuzdana administracija i birokratija koja guši privrednu aktivnost.
Niko drugi ne može da nam postavi temelje ekonomskog sistema. To je posao koji moramo da uradimo sami, slažu se naši sagovornici i savetuju vladi da počne od osnovnog pravila svake uspešne privrede, da finansijska disciplina mora da bude apsolutna, a kazna za neplaćanje poreza i drugih obaveza drakonska.
Da je pred Srbijom veoma teška godina, tokom koje će svi morati da štede, slažu se i ambasadori u Beogradu. Oni kažu da njihove zemlje podržavaju reforme koje Srbija sprovodi i da će nadgledati kako se one sprovode, pripremila Sandra Cvijanović.
Rešavanje statusa preduzeća u restrukturisanju i isplata otpremnina samo je jedan od poslova koje će vlada Srbije u narednoj godini morati da završi. Dobra strana je to što će time da uštedi 708 miliona evra, koliko godišnje izdvaja za njihov opstanak, rekao je ministar za rad Aleksandar Vulin.
2015. jeste odgovor na pitanje kamo dalje rođača. Ali sve ovo što sam vam rekao govori u kojoj meri smo spremni da izdržimo teška vremena, ali i da sa onim što imamo i sa onim što raspolažemo zaposlimo nove ljude. Očekujem iduće godine nastavak pada nezaposlenosti.
Prema mišljenju direktorke USAID u Srbiji Azael Abt, Srbija je na pravom putu. Ona međutim smatra da sprovođenje reformi ne sme da bude prepušteno samo političarima, direktorima i sindikatima.
Pa ipak dobre namere će vas dovesti samo do određenog mesta, ali vam svakako neće pomoći da rešite krizu budžeta, niti da unapredite poslovno okruženje i definitivno vam neće pomoći da otvorite nova radna mesta.
Vlada Srbije u narednoj godini mora da napravi hrabre korake i u tome će moći da računa na podršku Brisela, rekao je šef delegacije Evropske unije u Beogradu Michael Davenport.
Važnost da se na samom početku procesa pristupanja koncentrišemo na pitanja kao što su vladavina prava, osnovna prava, borba protiv korupcije itd. I uvek kada čujem jednu snažnu poruku od FICA, Saveta stranih investitora, da zapravo fokus na ove oblasti jeste sam po sebi važan, ali je takođe i ekstremno važan za stvaranje predvidivosti i poslovne klime koju investitori u Srbiji žele da vide i kompanije koje razmišljaju da investiraju u Srbiju o tome to još više žele.
Prema rečima nemačkog ambasadora Heinza Wilhelma, reforme koje Srbija mora da sprovede su preduslov za otvaranje novih radnih mesta.
Kao nemački ambasador se nadam da će još više nemačkih kompanija doći u Srbiju i da će doći na atraktivne lokacije za investicije i da će reforme koje će biti sprovedene još više povećati atraktivnost Srbije kao mesta za ulaganje.
Heinz Wilhelm je rekao da bi Srbija što pre trebalo da otvori prvo pregovaračko poglavlje sa Evropskom unijom. U tom pogledu stav Berlina je, kaže on, jasan. Prvo mora da se počne od poglavlja 35 o Kosovu.
U Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici završeno je čitanje optužnice protiv lidera građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda Olivera Ivanovića i još četvorice Srba, osumnjičenih da su počinili ratne zločine nad albanskim civilima 1999. i 2000. godine. U ovom trenutku u toku je uvodna reč odbrane. Izveštava Tanja Vujsić.
Sudija Roksana Komša je na početku suđenja kazala da se u sudnici nalaze i oštećene strane. Ona je po imenice prozvala Albance, za koje je rekla da je važno da kao oštećene strane prisustvuju današnjem suđenju. Oliver Ivanović se tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, posticanje za izvršenje teškog ubistva kao i teško ubistvo u pokušaju. Dragoljub Delibašić, koji je inače bivši pripadnik MUP-a Srbije, tereti se za posticanje za izvršenje teškog ubistva i posticanje na izvršenje krivičnog dela teškog ubistva u pokušaju. Ostala trojica, Nebojša Ilija Vujačić i Aleksandar Lazović, se terete za jednu tačku teškog ubistva i dve tačke teško ubistvo u pokušaju. Pored već pomenute Roksane Komše, sudsko veće čini još dvoje Euleksovih sudija, Vitor Pardau i Nuno Maderira. Inače, u sudnici se nalazi veliki broj Ivanovićevih partijskih kolega, takođe i rodbina petorice optuženih, a tu su i gradonačelnik Severne Mitrovice, gradonačelnik Zvečana, kao i predsjednik Skupštine opštine Zubin Potok.
Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini najavila je da će u januaru pozvati premijera Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Isu Mustafu na novi sastanak na visokom nivou.
Posle razgovora sa prvim potpredsednikom kosovske vlade Hašimom Tačijem u Briselu, Mogherini je istakla da normalizacija odnosa Beograda i Prištine ostaje visoki prioritet za Evropsku uniju. Poručila je i da je zadovoljna što se rad na primjeni briselskog sporazuma nastavlja na tehničkom nivou.
Slušate novosti dana. Povodom završetka švajcarskog i početka predsjedavanja Srbije Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju, u Ministarstvu spoljnih poslova održan je svečani prijem za šefove diplomatskih misija i međunarodnih organizacija. Domaćin skupa i šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je da će glavni prioritet Srbije biti obezbeđivanje mirovnog procesa u Ukrajini i afirmacija glavnih principa na kojima je OEBS zasnovan radi jačanja bezbednosti i saradnje u Evropi. Švajcarska zajedno sa Srbijom i Nemačkom čini takozvanu trojku koju čine bivši, sadašnji i budući predsedavajući organizaciji. Nevena Kostadinović.
Iako ne spori veliku čast, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ističe i veliku odgovornost koja čeka Srbiju, jer preuzima predsedavanje OEBS-u u trenutku kada se svet suočava sa jednom od najvećih kriza od vremena hladnog rata. Dačić dodaje da će sporazum iz Minska biti smernica i za srpsko predsedavanje.
Svesni smo da će 2015. godine Ukrajina biti dominantna tema u OEBS-u i da će biti potreban isti nivo angažovanosti. U tom kontekstu glavni prioritet našeg predsedavanja će biti podsticanje sveobuhvatnog mirovnog procesa. Zapadni Balkan ostaje prioritet našeg predsedavanja. Smatram da je naš region na pravom putu i očekujem da će naše predsedavanje dati dodatni impuls regionalnoj saradnji.
Da bude pripremljena i za nepredvidivo, posavetovao je Srbiju ambasador Švajcarske u Beogradu Jean-Daniel Ruh i poklonio šefu srpske diplomatije švajcarski perorez sa željom da lakše izađe na kraj sa problemima koji ga čekaju.
However, the challenges remain.
Izazov i dalje postoji. Sukob u Ukrajini nije rešen, međunarodno pravo i dalje se krši. Povratiti mir, stabilnost i poverenje između svih strana biće dugotrajan proces i to će obeležiti srpsko predsedavanje.
Prednost Srbije je to što ima veoma dobre odnose sa Briselom, Vašingtonom, ali i sa Moskvom, što znači da može da predstavlja most između Evrope i Rusije, ocenio je nemački ambasador Heinz Wilhelm. U okviru završnih priprema i konsultacija za predsedavanje, Dačić već danas putuje u Francusku, sutra u Rusiju, a sledeće nedelje posetiće Ukrajinu.
Vrednost rublje će se stabilizovati, ali ekonomska kriza bi mogla da potraje, upozorio je ruski predsjednik Vladimir Putin na tradicionalnoj konferenciji za novinare u Moskvi na kraju godine. Glavni problem u međunarodnim odnosima je, po rečima Putina, širenje NATO-a na istok, dok je za ukrajinsku krizu rekao da može da se reši kroz mirovne pregovore, pripremio Slaviša Stojković.
Jubilarna 10. godišnja konferencija za novinare ruskog predsjednika Vladimira Putina trajala je 3 sata i 10 minuta i za to vreme on je odgovorio na pitanja 39 domaćih i stranih novinara. Prvi čovjek Rusije je razgovor sa novinarima počeo analizom ekonomske situacije u zemlji, posebno u kontekstu dramatičnog pada vrednosti rublje u posljednjih nekoliko dana. Putin je rekao da preuzima punu odgovornost za sve što se dešava u Rusiji i da ne beži od toga, ali da je trenutna ekonomska situacija posljedica spoljašnjih faktora. On je dodao da je ruski brutodruštveni proizvod i u takvim okolnostima za 10 mjeseci zabeležio rast. Također je rekao da Ruska centralna banka neće bezglavo rasipati devizne rezerve.
Rusija mora da iskoristi priliku za razgranavanje svoje privrede kako bi je zaštitila od spoljnih šokova. Trebalo bi da naša privreda postane djelotvornija i da se prebaci na inovativni razvojni put. Moramo garantovati privatnu svojinu.
Što se tiče pozicije Rusije po pitanju Ukrajine, Vladimir Putin je rekao da je ona ispravna, a za zapadne partnere kaže da su i posle pada Berlinskog zida nastavili da dižu nove zidove, na primjer NATO protivraketni štit, bez obzira na pokušaj Rusije da na normalan način sarađuje sa Evropom i svetom. Kriza u Ukrajini mora da bude rešena političkim sredstvima, istakao je Putin, dodavši da će Rusija nastaviti da pomaže istočnu ukrajinsku pokrajinu Donbas. Mogućnost izgradnje evropskog gasnog čvorišta na granici Turske i Grčke zavisiće od želje Evropske unije, rekao je predsjednik Rusije. Preko Grčke gasovod može da uđe u Makedoniju, zatim dalje kroz Srbiju, sve do Austrije, gde je trebalo i da stigne Južni tok. Ali ako oni ne žele gasovod, onda nećemo raditi. Predsjednik Rusije Vladimir Putin uverio je novinare da je u njegovom privatnom životu sve u redu, da je voljen i da voli. Dodao je da je sa bivšom suprugom Ljudmilom u prijateljskim odnosima, da se sa ćerkama viđa iako nedovoljno često. Ovakav odgovor je posebno zanimljiv jer je privatni život ruskog predsjednika tabu tema za ruske medije.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da evropska bezbednost mora da se gradi zajedno sa Rusijom, a ne protiv nje.
Merkelova je u Bundestagu poručila da Evropa želi da zajedno sa Rusijom odgovara na svetske izazove. Istakla je da je neophodno nastaviti dijalog sa Rusijom, ali i da će sankcije protiv te zemlje ostati na snazi sve dok Moskva ne bude poštovala suverenitet Ukrajine.
Posle više od 50 godina Amerika i Kuba počinju da obnavljaju diplomatske odnose. Do toga dolazi pošto je saradnik Američke agencije za međunarodni razvoj Alan Gross pušten na slobodu. Iz Vašingtona dopisnik RTS-a Nenad Zafirović.
U televizijskom obraćanju predsjednik Barack Obama je rekao da je naložio državnom sekretaru Johnu Kerryju da počne pregovore o ponovnom uspostavljanju diplomatskih odnosa sa Kubom, prekinutih u januaru 1961. godine. Dve zemlje će također razgovarati o što skorijem otvaranju ambasada u Havani i Vašingtonu. Također, Obama je naložio Kerryju da razmotri skidanje Kube sa liste država sponzora terorizma i najavio da će Sjedinjene Države značajno povećati iznos gotovine koje Amerikanci kubanskog porekla mogu da šalju svojim rođacima i istovremeno raditi na povećanju obima putovanja, trgovine i protoka informacija sa i ka Kubi. Sa druge strane, kubanski predsjednik Raul Castro je poručio da američki predsjednik zaslužuje poštovanje i priznanje kubanskog naroda. Međutim, potez predsjednika Obame još uvek ne znači potpuno ukidanje ekonomskog embarga Kubi, pošto mu je za to potrebna saglasnost Kongresa, a to neće ići baš lako, pošto su mnogi republikanci, posebno oni iz redova kubansko-američke zajednice, izrazili otvoreno protivljenje odluci predsjednika o normalizaciji odnosa sa Kubom.
Ponovo domaće teme. Štrajk prosvetnih radnika se nastavlja. Četiri sindikata prosvete potvrdila su da u ponedeljak neće biti nastave u školama članicama tih sindikata, a u većim gradovima biće organizovani i protesti. Ako vlada ne odgovori na zahteve prosvetara, đaci će ostati i bez ocena na polugodištu, najavili su sindikati. Prosvetari traže da do uvođenja platnih razreda budu izuzeti od smanjenja zarada. Pripremila Milka Babić.
Posle smanjenja, plata profesora manja je od 40.000 dinara. Tražimo od vlade da pronađe u budžetu način da nam se do uvođenja platnih razreda nadoknadi novac koji smo izgubili zbog smanjenja zarada, kaže predsjednik Sindikata prosvetnih radnika Srbije Slobodan Brajković.
Da bi na neki način mi premostili to naše materijalno stanje do izrede platnih razreda, a onda neka smanjuju koliko treba. Znači, ukoliko vlado dugovlači, mi ćemo pribeći i potpuno obustavu rada, pribeći ćemo da ne ocenimo učenike za prvo polugodište, pa ćemo vidjeti da ćemo ošte i da krenemo u drugom polugodištu.
Država će na prosvetarima sljedeće godine da uštedi 22 miliona evra, izjavila je Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Prema njenim rečima, taj novac može se pronaći preraspodelom budžeta Ministarstva prosvete.
To je 41 milion evra koji se izdvaja za sve ono što može da se nazove dogovori, pregovori i razgovori u vezi sa seminarima i u vezi sa raznim i različitim nekakvim stručnim usavršavanjima. Obele smo pričajući koliko su oni nama samo balast, nikako potreba.
Sindikati traže da se kolektivnim ugovorom reši pitanje tehnoloških viškova u školama i da se odredi kada će biti izrađeni platni razredi.
Uprkos brojnim problemima i u očekivanju nove privatizacije, izdavačko preduzeće Prosveta obeležilo je danas 70 godina od osnivanja, svečanošću u Narodnoj biblioteci Srbije, gde je danas jedna od najvećih izdavačkih kuća na Balkanu. Ljupka Kovačević.
Prosveti je danas ostalo malo od nekadašnje imovine, knjižara Geca Kon i još dve knjižare na Vračaru i Kopaoniku, kaže Dragan Milenković, izvršni direktor, i dodaje.
Mi koristimo i gradski prostor u knjižari Kiš na Terazijama i to je sve što imamo. Spora nam je prostor koji se nalazi u okviru pozorišta Boško Buha, oko čega se sudimo i nadamo se da ćemo dobiti neku nadoknadu od grada u zamenu za to.
Posle neuspele privatizacije, Prosveta je ponovo predmet nove privatizacije koja bi trebalo da bude okončana 2015. godine. Zaposleni i deo malih akcionara podneli su kandidaturu za učešće u privatizaciji kao konzorcijum sa nadom da očuvaju ovu kuću. Odgovornost za stanje u prosveti prema Milenkovićevom mišljenju jeste na onima koji su objavili njenu privatizaciju kada to, kaže, možda i nije bilo neophodno.
Onda što je ta privatizacija sprovedena vrlo loše, što je dozvoljeno tom novom, ja već govorim po znacima navoda vlasniku, da rasproda na brzinu sve što je moglo da se proda i da bukvalno ljude pokuša da ostavi na ulici.
Ipak naglašava da redovno izmiruju svoje obaveze i dobro posluju.
Povećali smo promet više od 3 puta, isplatili zaostale lične dohotke i svakodnevne obaveze i državi, dobavljačima, izdavačima. Mi bukvalno ne dobijemo ni dinar pomoći od države. Ako bi nam neko otpisao dugove, mi bismo bili zdrav privredni subjekt.
U toku ovih 70 godina Prosveta je objavila 30.000 naslova, ove godine 40. Svečanost u Narodnoj biblioteci upriličena je i dodelom prosvetinih plaketa.
Kraj godine je vreme kada se u svetu sporta proglašavaju najbolji.
prvi teniser sveta Novak Đoković i Amerikanka Serena Williams proglašeni su za svetske šampione u 2014. godini u izboru Međunarodne teniske federacije. Đoković je to priznanje osvojio četvrti put, pošto je ove godine osvojio Wimbledon i još 6 ATP turnira, uključujući završni Masters u Londonu.
Na svečanosti u Beogradu Fudbalski savez Srbije dodelio je tradicionalna godišnja priznanja. Najbolji igrač je Nemanja Matić, najbolji trener Radovan Ćurčić, a najuspešniji sudija Milorad Mažić. O ovom događaju opširnije u Sportskom žurnalu posle novosti dana. Pre toga još jednom pregled najvažnijih vesti. Premijeri Srbije i Kine Aleksandar Vučić i Li Keqiang otvorili most Mihajla Pupina koji spaja Zemun i Borču. U razgovoru sa kineskim premijerom, predsjednik Nikolić istakao da Kina i Srbija nastavljaju prijateljstvo koje je davno započeto. U Kosovskoj Mitrovici počelo suđenje Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba. Glavni problem u međunarodnim odnosima je širenje NATO-a na istok, upozorio Vladimir Putin. Trenutna temperatura u Beogradu i Nišu je 8, u Novom Sadu 9 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno, relativno toplo i suvo, vetar slab i umeren, jutarnja temperatura od minus 1 do plus 7, najviša dnevna od 8 do 15, kao što će biti i u Beogradu.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Žarko Bračević, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.